Sakaria bab songo. Paukuman tumrap bangsa-bangsa ing sakubenging Israel. Wangsit pangandikane Gusti Allah. Ono pangandikane Pangeran Yewah tumrap nagoro Hadrah kang kendele ono ing Damsik. Margo sang Yewah kang kagungan kuto-kuto ing Aram lan sakaing suku Israel, ugo Hamat, kang adu wates karo Damsik mau, sarto Tirus lan Sidon, sanadyan iku podo wicaksono banget. Tirus iku yoso tembok beteng, sarto numpuk saloko nganti kaya lebu. Opo dene mas nganti kaya bletok ing dalan. Nanging lah Tirus bakal kadadekake mlarat dening pangeran, lan kakuwatane bakal kacegurake ing sagoro. Dene kutha iku dhewe bakal sirna kamangsa ing geni. Askelon bakal nyipati temah wedi, uga Gaza, banjur luwih banget getere. Ekron iya samono uga. Margo pangarep-arepe ora katutukan. Ratune bakal kasirnaake saka ing Gaza, lan Askelon bakal dadi suwung. Asdod bakal kaenggonan ing turun campuran, sarta kang diagungake wong Filisti bakal sun sirnaake. Getih-getih kang ana ing cangkeme bakal sun buang, lan kanistan saka ing selo-selaning untune, lan kekarene bakal dadi kagungane Gusti Allah kita. Sarto bakal dianggep kaya dene sawijining trah ing Yehuda, lan wong Ekron dadi pepadane wong Yebus. Ingsun bakal lereh ana ing sacedhake padaleman ingsun. Perlu njagi wong kang padha liwat lumebu metu ing kono. Bakal ora ana wong kang nindes maneh kang nekani. Margo saiki ingsun piyambak kang mirsani. Sang Mesih ing Sion. He putri Sion, surak-surak-o kang soro. He putri Yerusalem, giyak-giyak-o. Lah ratu niro ngrawi siro, panjenengane iku adil sarto unggul, lembah panggalie, nitih kuldi, belo anak ing kuldi momotan. Iku bakal numpes sakaing kreto perang ing Efraim lan sakai jaran ing Yerusalem. Apa dene gendewaning perang bakal disirnaake. Sakbanjure sang Prabu iku bakal martosake bab katentreman marang poro bongso. Wilayah pangwase iku gumelar wiwit soko ing sagoro tekan ing sagoro, sarto soko ing bengawan Efrat tekan ing poncot-poncoting bumi. Israel dipulihake maneh. Tumrap siro, margo soko raing prasetyaning sun kalawan siro, ingsun bakal ngentasake wongiro kang ono ing tahanan, soko luangan kang ora ono banyune. He poro wong tahanan kang kebak ing pangarep-arep, podo mulio menyang ing sajroning betengiro. Ing dino iki ugo, siro podo sun paringi sumurup. Siro bakal sun paringi leliru tikel pindu. Awit Yehuda sun pentang minongko gandewo, lan sun iseni Efraim minongko panai. Opo dene, he Sion, anak-anak Iro bakal sun obong, supaya nglawan poro anak Iro. He Yunani, sarto siro sun dadeake koyo pedanging pahlawan. Pangeran Yewah bakal ngatingal marang umate. Jemparinge bakal lumepas koyo kilat. Lan Gusti Allah bakal ngungelake kolo songko, lan tindak majeng ing sajroning prahoro kang soko ing kidul. Pangeran Yewah Gustine sarwa dumadi bakal ngayomi umate. Temah iku bakal nyirnaake lan ngidak-idak watu-watu bandil. Bakal podo ngombe getih koyo anggur, lan podo dadi kebak koyo bokor siraman, koyo pojok-pojok ing misbah. Ing dino iku bakal podo kaparingan pitulungan dening Pangeran Yewah alai, sabab podo dadi koyo dini pepantaning umate, lan bakal podo dadi kaya barlean mripating makuto kang pating glebyar. Kaya mangkono kahanane ana ing tanahing Yewah. Pranyoto kahanane luwih dening adi lan endah. Para pemudane podo wlagang tuwe margo saka gandum, lan pemudine margo saka anggur.